Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Gafe të shumta të politikanëve në Kosovë gjatë vitit që lam pas. Viti 2015, viti humbur në luftën kundër korrupsionit. Sfida të shumta e presin Kosovën këtë vit në ekonomi, arsim e shëndetësi. Mynihu i Gjermanisë në gjendje gatishmërie pas informacioneve për sulme të mundshme vetvrasje në këtë qytet. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë vitit 2015, kuvendi i Kosovës ishte një arenë për plasjesh e tensionesh në raportet mes pushtetit dhe opozitës. Por jo rallat ju kryuan edhe skena humori e satire. Si kurse edhe viteve të tjera, gazetari Ziadin Gashi ka bërë një përmbledhje të gafave politik që ka ndodhur në kuvendin e Kosovës gjatë vitit që lam pas. Ti ndjekim së bashku.
Thonë se kush punon edhe gabon. Në përmbledhjen e gafeve në politikë gjatë vitit 2015, kemi përzgjedhur dy prapaskena të zhvillimeve, ato të tensioneve dhe përplasjeve në kuvend dhe anën humoristike e satirike. Këta muaj të fundit, tensionet në kuvendin e Kosovës prodhuan skenën nga më të ndryshmet e të cilat në shumë raste nuk ishin as pak të këndshme. Në momentin kur sigurimi rrethoi foltorin e kuvendit, deputetët e kishin të vështirë ta dallonin se kush qëndronte ulur në pjesën e sipërme të sallës. Një paqartësi të tillë kishte edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, sado që për të, kolegët nga pushteti pohonin se atë natë ishte në ndikimin e alkoolit.
O kryetar, s'po të qo aje këtu, bre? Se s'po të qo. O kryetar, ma mirë qua ka dale për këtu që s'ka med vendu.
Pase që e zbuloj vendin se kundo dhe i krye kuvendari Veseli, Ramush Haradinaj deshi ta di se kush ishin kolegët e ti të rinjë.
Sa deputeti ka parlamenti, se po mdoqët ma shumë ka sot. A i deputet dhe ju djemë, ani skader.
Nëse i drejtu është krye kuvendarit Kadri Veseli me një akuzë, si që bëri deputetja Albolin Haxhiu, si kundër përgjigje mund të marrësh një fyerje krye parlamentare.
Kësha lutë deputetet për një pauzë shkurt vazhdan seansa plenare.
Edhe deputeti tjetër i vetëvendosjes Fisnik Ismaili mendon se Veseli i ka shumë borxhe Kosovës, e ky i fundit shpreh gatishmërinë që t'ia paguaj atij dhe Kosovës borxhin me kushtin që Ismaili të mos mbërtet më.
Hajde, dilo më. Hajde kur duhesh komë të jap ti borxhin e parë. Çfarë të mbërtet? Si më do të bëjë?
Dallimet politike nuk duhet të shërbejnë për hidhrime e inate, porosit kryeministri Isa Mustafa me një gjuhë të ngatëruar.
Mundemi ne të hidhrohemi as shumë mes veti.
Gazi Lotësjellës nuk ishte i praneshëm vetëm në kuvendin e Kosovës, por edhe në të gjitha sheshet e Prishtinës gjatë përplasjeve të policisë dhe protestuesve. Kështu një ditë kur gazit i ushtua edhe mjegulla e cila mbuloi Prishtinën, në rrjetet sociale gjithandej u përhap edhe lajmi se Kadri Veselit kjo nuk do t'i pëlqej as pak kur ai të zgjohet në mëngjes dhe do të shohë që mjegulla e ka kapluar Prishtinën.
Pauz një moment, ju lutem turpo.
Më në fund, përkundër shumë telasheve, Veseli tha se do të ndërmerrte masa edhe kundër mjegullës. Puna e tij u lehtësua pasi që të paktën aty nuk e kishte opozitën.
Pagaz Lucias. Edhe mjegullën kena minat. Edhe mjegullën.
Në kuvendin e Kosovës nuk diskutohen vetëm çështjet legislative e madhore politike, aty diskutohet edhe për teknologjinë dhe përdorimin e telefonave të mençur, por deputeti i vetëvendosjes Fisnik Ismaili ka një vërejtje serioze se si mund të përdor një iPhone deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri.
Madje edhe piqiftit Ismet Beqirit, i cili sigurisht hala alpin gishtin kur e shfleton iPhone-in e tij, e kjo fillim i mirë, ju përgëzoj për këtë punë.
Por Ismet Beqiri Beqiri i thot Ismailit se të pakten ai kujdeset për higjienën e duarve dhe gishtërinjve të tij, kështu që iPhone-i do të mbetet i pagërvishur.
Edhe nëse unë LP gishtin i kam duart e lame, çka bojnë ata që mojnë gishtin pa lanë gojë?
Megjithë përgjigjen e deputetit Beqiri për Fisnik Ismailin, mbetet dilema se ku duhet të mbajnë gishtat deputetet kur i përdorin telefonat e mençur.
E zdi ju kushtin e halogishtat zotni Ismet Beqiri, po na prat pun së punë jona shtini ku dush ban qatë dush.
Sa do që kishte kreativitet të këtë deputetet, kryetari kuvendit Kadri Veseli mund të jetë njeri ju mëjtë situar i vitit, por edhe aji ka një dopsi, e ka të vështirë të mbaj në mend emrat e njerëzve. Madje, ai nuk e mban në mend as emrin e Arta Ramës, kryetare gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Që shpesho këtë, të ka emri jetë si duhet me të autorizu ty, Arta Bajramin. Arta Rama, falë, kryetare, po është, kam probleme emra kryetare.
Dilemave të Kadri Veselit se është gazetare apo këngëtare Arta Bajrami, kë e fundit i përgjigjet me një refren nga repertori i saj.
A ose një gazetare Arta Bajrami? A ka përgjigjet? Ma dhe përshëndesë më dhe ato.
Nuk frish bur, sotit ja ka plane.
Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga ka qenë protagoniste e vazhdueshme e gafave gjatë mandatit të saj 5 vjeçar. Andaj ajo nuk ka gozuar të mungoja si vjet, kur është në përmbyllje të mandatit.
Deputetët e kuvendit të Kosovës duhet të shfrytëzojnë kuvendin e Kosovës që të tifsojnë që gjitha ato zgjidhje që janë interes të qytetarëve tanë, por absolutisht që të mojnë përbenda këtyre normave demokratike.
Krejt në fund juftojmë të relaksohemi me recitimin e shkrimtarit dhe kritikut letrar Sabri Hamiti, nën kryetari kuvendit të Kosovës. Rimat e poezisë të tij mbase mund të përdoren edhe për ndonjë këngë në R&B.
Kur nën Lisa bie dushkët të qohët flak për një herë në Kaçanik Caralev, Isa me sy të përmallshëm shihte udhët që ngjiteshin. Flaka nis zihet e rritet kur dushku bie ndër Lisa, zjarre djeg mustakun në sy, zihet e lotin Isa e vargu i shtrur me plisa e ndrit rrugën në një. Këmbët ngulte në gur, ku shkelte mbi flam ur, i drejt si një flamur. E tërë të mali nisa, në flok digje i shtëpia, kur dushku bie ndër Lisa, e rruga shtrohet me plisa.
Me këtë recitim plotërima, ndonë se pak të qakurduar, po e përmbyllim edhe këtë përmbledhje të gafave politik për vitin 2015. Si që do të shprehshin politikanët, besojmë fuqishëm që edhe në vitin 2016,